Vi er altså inne i 1. Korinterbrev i det 9. kapitlet, og vi skal snart lese vers 7-9. Men det som det kommer an på er om forkynneren har rett til sin lønn, som Paulus var innom. La oss lese da fra vers 7. Hvem er soldat på egen lønn? Hvem planter en vingård uten å få spise av frukten? Eller hvem er gjeter uten å leve av melken som flokken gir? Sier jeg dette bare ut fra et rent menneskelig tankegang, eller sier ikke loven det samme? I Moseloven står det, du skal ikke ha mulebånd på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tenker på? Ja, slik leste vi de versene 7-9. I apostelens samtid ble oksene brukt til å treske. De bandt en okse som dreiet om en akse horisontalt, og den gikk rundt og rundt i en sirkel, og da ble kornet til mel. Dette skilte altså kornet og klinten fra hverandre. Agnet ble kastet opp i luften slik at vinden kunne føre dem bort, og det gode kornet falt ned igjen på treskeplassen. Gud sa at det skulle ikke være noe mulebånd på en okse som tresket. Hvorfor? Han arbeidet og skulle ha tillatelse til å ete av kornet ettersom han arbeidet. Det var slik Gud tok hånd om oksen, og han gjorde det til en lov. Og denne tilpasningen av dette verset er at forkynneren ikke skal bindes. Han skal leve av den gjerning han gjør. Gud sier at du ikke skal mulebinde en okse som arbeider for deg, og Paulus tillemper dette prinsippet på pastorer og på lærere. Gud hadde omsorg for oksen. Han har også omsorg for predikantene. Paulus sier at han, som en apostel, som har gitt føde til andre, selv har rett til å få avkastning av det han gjør. I vers 10 og 11 leser vi, er ikke dette sagt med tanke på oss? Jo, for vår skyld er dette skrevet. For den som pløyer og den som tresker skal gjøre de håp om å få sin del. Når vi har sådd de åndelige goder blant dere, er det da for mye at vi får høste materielle goder? Paulus nevner dette igjen når vi kommer til Galaterbrevet. Hvis mennesker har gitt deg åndelige velsignelser, åndelige rikdommer, så bør du dele dine timelige rikdommer med dem. I et gammelt prinsipp heter det at du bør støtte det stedet der du får dine velsignelser fra. Sett at du går inn for å spise på en restaurant. Da går du ikke ned gaten og rundt hjørnet og inn i en annen restaurant for å betale regningen. Du betaler i den restauranten der du har fått maten din. Vers 12. Om noen andre har rettigheter hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett, men vi tåler alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi evangelium. Paulus har rett til å bli underholdt på grunn av sin tjeneste, og likevel vil han ikke gjøre noe som kan hindre Kristi evangelium. Derfor tar han ikke imot noen understøttelse, men underholder seg selv ved å praktisere sitt håndverk som teltmaker. I våre dager finnes det dessverre mennesker som vil gjøre munn på evangeliet, som vil gjøre det til en handelsvare. Men mennesker som beriker seg på evangeliet er til hinder for Kristi evangelium. Det er det ingen tvil om. Men det er et prinsipp, det er at de som har en åndelig tjeneste skal også understøttes av dem som drar nytte av deres tjeneste. I vers 13 leser vi her i det 9. kapitlet, vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres? Dette er Guds metode. I vers 14 leser vi, på samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Det er ikke feil av den Guds tjener som har vært en velsignelse for sitt folk og blir understøttet av dette folket. Og jeg har oppdaget at mennesker føler det er riktig. I vers 15 leser vi, men jeg har ikke gjort bruk av disse rettighetene. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på dem. Heller vil jeg dø, for dette er min stolthet, og den skal ingen ta fra meg. Her ser du at Paulus tok ikke imot sin lønn. Han tok ikke ut lønnen sin. Han kunne si at menigheten i Korint ikke hadde underholdt han. Han fikk ikke noen ting av dem. Paulus fikk sitt underhold ved å fungere som teltmaker. Vers 16. Det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg kan rose meg av, for det ligger på meg som en tvang ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Forstår du Paulus sine følelser? Jeg forstår det. La meg få være åpen mot dere og si at det er en nødvendighet for meg også å ha slike følelser som Paulus hadde. Jeg tør ikke la være å formidle Guds ord. Det er en indre drivkraft, et kall, og jeg gleder meg over for å undervise og forkynne evangeliet. Tenk nå så stort, og få meddele den rikdommen som Gud har gitt oss gjennom sitt eget ord, og det vil jeg gjerne at du skal få del i. I vers 17-18 leser vi, «Gjorde jeg det frivillig, hadde jeg jo krav på lønn, men jeg gjør det fordi jeg må, og da er det en forvaltningsoppgave som er pålagt meg. Hva er så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten vederlag og gir avkall på de rettigheter evangeliet gir meg.» Paulus forkynte ikke evangeliet ut fra et bakenforliggende motiv om å bli populær eller rik. Men Gud hadde lovet sin lønn, og jeg vet at han vil ikke bli skuffet, den gode apostelen. Vers 19. Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. Han hadde frihet til å gjøre seg selv til tjener, har du hørt? Han hadde frihet til å gjøre seg selv til tjener. Og nå overgir han dette kjente vitnesbyrdet om sin egen tjeneste, som det står i det 20-23 verset her i det 9. kapitlet. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven lever jeg som jeg var under loven for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov lever jeg som jeg var uten lov for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake, for alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Paulus sier, jeg gjør alt jeg kan for jeg er ute på løpebanen. Jeg er som en som løper på en veldig turnering. Hva løper han for? Jo, han løper for en pris. Vers 24. Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den. I en løpsøvelse er det som regel én som bare kan komme inn først. Men i det åndelige løp kan vi alle vinne prisen om vi tar imot Kristus og følger ham til siste slutt. Vers 25. En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi for å vinne en krans som aldri visner. Den lønn Gud gir, vil du ikke få på en bankkonto. Den vil ikke svulme opp, men som må etterlates når du drar herfra. Dette vil være din evige rikdom. Tenk, du skal få en krans som aldri visner. Vers 26. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. Paulus sier her at han ikke bare driver med skyggeboksing. Det er ingen lek han bare holder på med. Han leker ikke menighet eller som menighetsleder. Nei, dette er virkelighet, noe som har å gjøre både med liv og gjerning, både det som nå er og det som komme skal. I vers 27 leser vi, «Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.» Det greske ordet som brukes for forkastet er adokimos, som egentlig betyr ikke godkjent. Paulus tenker på Kristi domstol der lønnen fordeles. I andre brevet til korinterne vil han ta opp dette spørsmålet om vi alle skal stå fremfor Kristi domstol der godtgjørelse blir gitt. Paulus sier at han befinner seg på idrettsbanen for å løpe slik han kan vinne prisen. Og det er årsaken til at han også forkynner evangeliet. Paulus har frihet. Dette er det valg han har gjort, og dette er det valg som du og jeg må ta. Vi er nå kommet til kapittel 10. Vi er fremdeles i den delen som angår en kristen frihet, og dette temaet fortsetter gjennom hele dette kapittelet og til første vers i kapittel 11. Og nå stifter vi bekjennskap med et annet område der friheten illustreres gjennom nasjonen Israel. I vers 1 her i det 10. kapitlet så står det slik: «Brødre, dette vil jeg at dere skal vite. Våre fedre i ørken var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.» Den delen knyttes sammen med siste vers i kapittel 9 gjennom ordet «brødre». Paulus har nettopp sagt at han ikke ønsket å bli forkastet ved Kristi domstol, men han ønsket å ta imot en belønning. «Dette vil jeg at dere skal vite.» Når Paulus skriver slik, så kan du være sikker på at disse brødrene var ukjent med eller stilte seg likegyldig til noe som han nå ønsket og ville forklare dem. Menigheten i Korint, den var en blandingsmenighet, det vil si at den bestod både av jøder og hedninger. I dag er en jødisk kristen mer uvanlig, men på den tid var det hedningen kristen som var det uvanlige, siden de første kristne var jøder. Nå sier altså Paulus våre fedre, så taler han i den jødiske del av forsamlingen. De, sammen med Paulus, var israelitter og delte den samme historie. Våre fedre i ørken var alle under skyen, og alle gikk gjennom havet. Hva henviser det til? Selvfølgelig til en tid da israelsfolket var på flukt fra slaveri i Egypt, og de krysset Røde Havet. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Korinterbrev i det 10. kapitlet, vi er helt i begynnelsen av dette, hvor det står i det første verset: «Brødre, dette vil jeg at dere skal vite. Våre fedre i ørken var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.» Altså, våre brødre, våre fedre i ørken var alle under skyen, og alle gikk gjennom havet. Det henviser selvfølgelig til den tid da israelsfolket var på flykt fra slaveri i Egypt, og de krysset Røde Havet. I versene 2-5 leser vi i det 10. kapittelet: «Alle ble døpt til Moses i skyen og havet, og de spiste alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.» Dette viser hvor langt et menneske kan gå og fremdeles ikke være en troende. Disse versene som vi nå har lest, det sier noe om den frihet israeliten hadde da de krysset Røde Havet. Ved den tiden var Moseloven ikke gitt, så de var ikke under loven. De hadde en stor frihet, men de misbrukte denne friheten de hadde fått. Privilegier er ingen forsikring mot totalt å bli mislykket. Mange en rikmanns sønn har måttet lære av dette. Det har også vært en hard lærdom for mange mennesker som hadde det privilegien som var gitt dem i en politisk sammenheng eller i forretningsverden. Eller kanskje en annen sosial status, hvem vet. De var alle under skyen. Det var at de var under ledelse. De hadde gått trygt gjennom havet. De var alle døpt til Moses. Her kommer vi igjen tilbake ordet døpt. Døpt kan jo bety så veldig mange ting det da. Jeg har et leksikon i klassisk gresk som angir 20 forskjellige meninger under det greske ordet som betyr baptiso. De som har oversatt dette ga aldri en oversettelse på dette ordet. De bare transkriberte det. De tok ganske enkelt ordet fra gresk og ga det en norsk stavemåte. Og derfor er det å si at det kanskje ikke er godt å vite hva forfatteren hadde i sinne. Og det er vanskelig fordi oversetten ikke forsøkte heller å gjøre det. De tok bare ordet slik som det sto. Og derfor har vi på mange måter en dogmatisk innsnevret begrep om dette, at det betyr bare én ting, men slik er det ikke. Baptiso betyr å identifisere seg med. Faktisk så har dåp i vann den betydning at når den taler om å bli identifisert med, gjort til ett med Kristus, det er dåp. Denne enheten med Kristus er den hellige ånd som formidler. Han identifiserer oss, gjør oss til ett med Kristi legeme. Han fører oss inn som et lem på legeme. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, som det står i 1. Korinterbrev 12,13. Paulus vil ta dette opp igjen når vi kommer i kapittel 2. Men her står altså dette uttrykket å bli døpt til Moses. Hvordan er det å bli døpt til Moses? Forsøk ikke å fortelle meg at Moses hadde en dåpsgudstjeneste ved Rødehavet og døpte dem, for skriften sier at ingen av dem ble våt i det hele tatt. Beskrivelsen i 2. Mosebok sier oss at det gikk tørrskodd på havbunnen. Da Gud drev Rødehavet bort for dem, så drev han det virkelig bort. De ble faktisk ikke våte. De gikk over på tørt land. De som virkelig ble våte var egypterne. Så det er helt åpenbart at når det her tales om at de ble døpt til Moses, så har det ingenting å gjøre med vann å gjøre. Det har heller ikke med dåp i den hellige ånd å gjøre, fordi de ble døpt til Moses, som det sies her. Vel, det betyr ganske enkelt at de ble gjort til ett med Moses. De ble knyttet til ham. Gud knyttet folkets skjebne til Moses. I Hebreeren 11,29 står det, «I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land, men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de.» Israels barn ble identifisert med Moses. Ved tro gikk de gjennom Rødehavet. Hvem sin tro var det? Det var ikke deres tro, for de hadde ingen tro. Les historien i 2. Mosebok. De ønsket å dra tilbake til Egypt, og de klandret Moses for å ha ført dem ut av denne forferdelige ørkenen, og nå ført dem inn i en situasjon der de hadde hav foran seg og egypterhæren bak seg. Det var Moses som hadde troen. Det var Moses som gikk ned til havet og slo på Rødehavet slik Gud hadde sagt. Det var Moses som førte dem på tørt land. Da de kom på den andre siden, så sang de Moses sin sang, slik den står i 2. Mosebok i det 15. kapittelet. Hvilken sang var det? Israels folk ble gjort ett med Moses. Alt dette er et bilde på vår frelser. Kristus gikk gjennom dødens vann, og vi føres gjennom ved hans død, gjort til ett med ham. Og nå er vi altså gjort til ett med en levende frelser, døpt i Kristus, der slik dåp er knyttet til frelse. Når vi stoler på Kristus, så plasserer den hellige ånd oss ved sin dåp gjennom identifikasjonen i Kristus. Dåp i vann illustrerer dette og er meget viktig, men virkelig dåp kan ikke ses atskilt fra den hellige ånds gjerning, for det er han som fører oss inn til Kristus, døper oss til Kristus. Israels folk ble døpt til Moses, og de var i stand til å krysse Rødehav, og de spiste alle den samme åndelige mat, manna, og de drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Det betyr at den fremstiller Kristus. Likevel godtok ikke Gud i de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. Hvorfor ble alt dette skrevet for vår del? Paulus angir denne saken for oss. I vers 6 leser vi: «Disse hendelsene peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det.» De første fem versene gir oss et bilde av den frihet som disse menneskene hadde som nasjon. Og nå i en meget ransakende videreføring lærer vi at dette folket misbrukte sin frihet. Paulus tilpasser dette for oss. Det som hendte dem skulle være eksempler for oss. Det ble skrevet for deg, og det ble skrevet for meg, så vi burde vie dette den største oppmerksomhet. Israelitten hadde denne fantastiske frihet, men hva gjorde de med den? Det sies her at de hadde lyst til det onde. Hva var dette onde for noen ting? Vel, vi får bla tilbake og se. Flokken av fremmede som hadde sluttet seg til dem fikk veldig lyst på mat. Da begynte også israelitten å jamre seg igjen. Å, om vi kunne få spise kjøtt, sa de. Vi minnes fisken som vi spiste i Egypt, og som vi fikk for ingenting. Vi minnes agurkene, melonene, purren, rødløken. Nå svir det i brystet, for vi mangler alt. Vi ser ikke annet enn manna. Slik står det i 4. Mosebok 11. De hadde lyst, sies det, til det onde. Hva var galt med agurk og løk? Jo, saken var denne at de hadde lyst til alt det som var utenfor Guds vilje med dem. Dette var begynnelsen til deres undergang. Har du lagt merke til hvor mange ganger det er begjær som fører til synd? Det begynte i Edens hage. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på, et prektig tre. Siden det kunne gi forstand, så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også mannen sin, og han spiste. Det var et begjær etter noe utenfor Guds vilje. Hva er egentlig begjær? Psykologien taler om hemninger og forbud, og de taler om begjær som en positiv drift i livet. Hva er begjær? I disse sammenhengen vi taler om i dag, så er det et ønske om å få del i noe som er utenfor Guds vilje. Det var ikke Guds vilje for dem at de skulle ha disse tingene ved denne tid. I vers 7 leser vi, «Dere skal heller ikke bli avgudsdyrkere slik noen av dem, for det står skrevet, folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse.» En avgud er alt det i ditt liv som du setter i Guds sted. En avgud er noe som du setter i ditt liv, i Guds sted. La oss lese litt videre i vers 8-10, her i det tiende kapittel i 1. Korinterbrev. Heller ikke må vi drive hor slik som noen av dem gjorde, så 23 000 mennesker ble drept på en gang. La oss heller ikke utfordre Herren slik noen av dem gjorde de som ble drept av slangene. Og dere må ikke være misfornøyde og klage slik noen av dem gjorde de som ble drept av den ødeleggende engelen. Paulus lister her opp noen av folkets sine synder. Disse hadde til stadighet murret og klaget mot Gud. Dette er en illustrasjon av dem som ønsker det som var utenfor Guds vilje. Gud har alltid noe godt i vente for sitt folk. Det var sant da, og jeg tror det eller ei, det er fremdeles sant. Men de ønsket stadig noe som var ved siden av Guds vilje for dem. Vers 11. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Vi skal lære en lekse av dette vi. Vi har kristen frihet, men våre lengsler og våre begjær skal være etter Guds vilje. Og det er viktig å se dette for oss alle sammen. I vers 12 leser vi. Derfor må den som tror han står passe seg så han ikke faller. Det er det samme hvem du er. Du kan falle i dag. Det vil være enkelt for enhver av oss å blunde litt og snuble litt, og så faller vi. Vi kan være modne kristne, virkelig hellige og fremdeles falle. Og derfor behøver både du og jeg være forsiktige så vi beveger oss innenfor Guds viljes område, der vi ikke utelukker Guds ånd, og la det få lov til å være liv i våre liv. I vers 13, dere har ikke møtt noen overmenneskelige fristelser, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.